Maar het kan, kan we mannen nou, en kan kijken die en vatten ze God. De data aan ons Hebrews, sequence chapter 27 vers. Teme uri, keralo, mwake me, en teve me, buiran, matalngelan. Ook mannen zullen om me hadden een keer, me, ma matalngelom, ja kaalium. Zijn ook mannen zullen, en lium. Ook mannen zullen, ka uri. Oko uri, nogu torda liuna, ka aot liuna han moore no. Nogu uri, kede ne me, ula hui ne suina. Buiran hatlan god, nye sa, oka me no, buiran matal ngay lom. Sel tie, ker manat uri, nogu manat uri, tena nok sasya, god ka seta, maka matal ngay no. O say leng no na, hatlan god sa, ulo teho, kula bolta, Kukas daw ha hiya, kuala god onga vidaan. Kuluel dok. Nya maman, nga ora tuwa gohan kira talan. Sel uliber ak irmanat dego sulia sa god. Ma mae, ma kwe matang ang godi, ne ke daw. Ma sel ok uri, ni hone no weta. Bible, ni hat uri. Te ngwae, ne sa adam, ne atabol ta. Ma mae, Damian nia makula logo wesen kulabul ta dia nia mamorie neno ka sen sue ne damas Jesus Christ ne man ai hole kata ta lo selo ku uri no wele a no bis bobon god ne ka wang le ho aku barbo god nia blu malanga kuli ne dieru ta ki kete god lisya kuli sen ne kuile ke heaven Ne kusienta leanga kulu, te talago ne kultonda wang leanga. Dungan ngal god ambo ne ahe fontanga kulgi. Bermungwa orki irmanat amber sule more lea ne god kwatea. Tane ngwae ke iroga se Jesus. Te ngwae godi hat sule ngal godi naame uri. Kersongya. Nyak malan nonin hantanga kulgi. Selok irmanat amber long me sulia ina. Oka halak ta long me om sulia. Selok isen da sian en ho nga. Baru manat sulia bantonga godi makwemang nia ni alhahyo oka tua kadaitan. Itaan na ni oka ngalia ru god kwat sok ngan van kulo ta ta. Was uri lo halo god Matal ngay nungan. No koko ki ngale nam o kwek nga. Kul ngayon hao ni nana, kul datan nang nangan hao ni nana, niya taa liu. Ber mo kwek nga godi, niya taa liu. Kede na god seta, haon ngay taa ambol taa. No ka hamsio na, i oka moind, oka sean na o ngay ambol taa. Si dia o khatu neri, niya lia liu. No kto aru le, na isa huom. Sa krois, niya me huom. Masatan niruhanta an ayo. Sa God niyogaliw o kaambol hastanga oe. O kangale sa Jesus han maure oe o kotonda maure fir. Si dia o kotonda sa Jesus han maure oe o es dawasan kwe kwe nga goti han de boing. Si dunga sa Jesus niyogale kwe kwe nga anabol tanga oe han ayfol.